Senatoroonni Ameerikaa 12 haalli qabiyyee mirganamaa Itoophiyaa keessa akka fooyya'uuf bulchiinsa biyyattii keessatti qaamni martinuu qooda akka fudhatu kagaafatu wuxnee murtii baasanii jiran. United States hariiroo biyyattii waliin qabdu keessatti kanarratti akka fuulleffatamullee ministeera haaja alaa Ameerikaa gaafataniiru. Senatoroonni wuxnee kana deeggaran senatara kutaa Meeriland Ben Cardin, kan Floridaa Marco Rubio, kan Washington Maria Cantwell, kan Delaware Christopher Coons, kan Illinois Dick Durbin, kan Minnesota Al Franken, ammas Minnesota irraa Amy Klobuchar, kan Vermont Patrick Leahy, kan Massachusetts Edward J. Markey, kan New Jersey Bob Menendez, kan Washington Patty Murray, kan Ohio Sherrod Brown turan. Wuxnee murtii senatoroonni kun ministirii dhimma alaa Ameerikaatti ergan Tigisti Gammeetu Cuunfee dhiyeessa.
Senatoroonni United States 12 mootummaan Ameerikaa hariiroo Itoophiyaa wajjin qabu keessaa dhimmi mirga dhala namaa tokkoffaa fi handuraa akka ta'u wuxnee kaleessa 21,2016 baasaniin ministeera haaja alaa biyyattii gaafatan. Wuxneen senaatoroota kanaan bahe kanarratti tarkaanfiin gara jabinaa humnoonni mootummaa Itoophiyaa namoota hiriira mormii karaa nagaa geggeessan gaazexeessitoota fi lammiiwwan biyyichaa irratti fudhachaa jiru balaaleffatanii lammiiwwan kun mirga heerri biyyattii eeyyamuuf fayyadamuu dhoowwamuu isaaniis beeksisan. Godina Meerilaandii senaatarii fi seeneetii Yuunaayitid Isteetsitti miseensa olaanaa koree dhimma biyya alaan ta'an senaatar Ben Cardin tarkaanfiin hammaataan humnoonni mootummaa Itoophiyaa lammii biyyichaa irratti fudhachaa jiran narifachiiseera. Maatii namoota gocha kanaan du'aniiti gadda kiyya ibsuun barbaada jedhanii mootummaan Itoophiyaa seera shororkeessitummaa falmuudha baasee fi meeshaa waraanaa mirga lammiiwwan biyyattii yaada ofii ifaan ibsachuu akkasumas mirga ilaalcha siyaasaa fe'anii qabaachuu ittiin ukkaamsuudha fayyadamaa jiras jedhaniiru. Senaatariin biraan hanfilannoo pireezidaantummaa Ameerikaan bara 2016 gootuuf dorgomuudha duula na filadhaa gochaa turan senaatar Rubiyoon gama isaaniitiin Itoophiyaa keessatti namoonni karaa nagaa mormii godhan hidhamaniiru gochi sukkanneessan irratti raawwatameera ajjeefamaniirus jedhan. Senaatar Rubiyoon Itoophiyaan dhiittaa mirga dhala namaa irratti gochaa jirtu kana balaaleffatanii pireezidaant Obaamaan walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa wajjin qabdu keessaa dhimma mirga dhala namaa fi akkaataa siyaasaa xiyyeeffannaa duraa akka ta'u daddafanii akka hojjetan waamicha dhiyeessaniiru. Wuxneen senaatoroota Ameerikaa 12 bahe kun ministeerri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin gargaarsa Ameerikaan dhimmoota nagaa eegumsaa Itoophiyaadha kennitu irra deebitee akka laaltu gaafata. Sababni isaas lammiiwwan biyyattii humnoota mootummaatiin ajjeefamaniiru mootummaan Itoophiyaa gocha kana atattamaan dhaabee qorannoo akkaataa qabu gochuu qaba humnoonni kana godhanis seeratti dhihaachuu qabaniif jedha. Kaayyoo karoora Yuunaayitid Isteetsi biyyoota sahaaraa gadi ilaalchi bara 2012 baaste keessaa ijoon dhaabota dimokiraasii babal'isuu irratti hojjechuu fi mirgi dhala namaa kabaja akka argatu dhimmi bulchiinsaa badii hojjeteef akka itti gaafatamu gochuudha kunis bu'aan isaa jireenya lammiiwwanii fooyyessuudha jedha wuxneen kun. Haa ta'u malee jedha wuxneen kun haalli dimokiraasii Itoophiyaa keessatti badaadha mirgi dhala namaa dhiittamaa jira ilaalcha siyaasaa addaa lammiiwwan qaban hooggantoonni paartii siyaasaa fi hiriirtoonni akkasumas gaazexeessitoonni badii fi himata malee hidhamaa ajjeefamaa jiraachuu isaanii itti fufeera. Wuxnee bahe kana ilaalchisee ibsa senaatoroonni baasaniin Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa wajjin dhimmoota akka Afrikaa keessatti nagaa eegsisuu dabalatee walitti dhiheenyaan hojjetti jedhanii kana malees hojii gamtaan Afrikaa Somaalii keessatti hojjetu gahee Itoophiyaan qabdu maallaqa hanbaasu Ameerikaadha jedhan. Dhumarrattis haala ongee biyyattii quunnamee fi rakkina daangaa biyyattiin keessa jirtu walitti qabatee Itoophiyaan hoomu caalaa uummattoota nagahaan wajjin akka jiraatan hojjechuu malee addaan fageessuun ishiin fayyadu jedhanii rakkoowwan kana keessa bahuudha mootummaan biyyichaa mirga dhala namaa kabajuu isarraa eegaman jedhaniiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.